Halo, kami
Efek Rumah Kaca untuk Mel Indonesia.
Selamat sore Efek Rumah Kaca. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan Mel Indonesia. Nah, Efek Rumah Kaca setidaknya kan sampai sejauh ini udah punya 3 album nih. Yang terakhir Synesthesia 2015 kemarin ya. Nah, sekarang belum ada album lagi nih. Kira-kira yang bikin proses pembuatan album lama itu apa sih, Mas?
Udah makin gak produktif kayaknya. Maksudnya gak produktifnya itu, kita kan gak mungkin nahan-nahan kalau memang udah punya karyanya. Nah ini karyanya gak ada. Oh. Jadi kayak kreativitasnya emang mungkin karena kalau waktu muda tuh semangatnya terus kenyataan hidup yang dihadapin. Terus mungkin inspirasi juga tuh masih menggebu-gebu gitu ya. Sekarang harus terpecah-pecah segala macam, jadi ya lebih sulit lah. Tapi struggling, tetap berusaha untuk bisa bikin musik ya sekuatnya gitu.
Berarti bakalan ada album baru mungkin ya dalam beberapa tahun ke depan.
Kali ya, kita lagi rekaman tapi belum selesai gitu.
Ini tema yang diusung masihkah sama seperti dulu yang mengangkat seputar isu sosial atau justru menyajikan warna baru yang benar-benar beda dari 3 album sebelumnya? Kalau saya dengar sih beda.
Enggak. Maksudnya hampir sama kayak yang lalu ya. Karena itu kan potret cerminan kehidupan kita gitu. Maksudnya kami lagu-lagu itu tuh potret kehidupan kami. Kami ada di dalamnya gitu, di dalam cerita itu juga mungkin. Jadi kayaknya gak akan jauh bergeser dari situ. Mungkin kita akan mencoba elaborasi di wilayah-wilayah musik mana yang kita belum pernah gitu.
Contohnya?
Misalnya kita main kayak gini udah pernah belum ya? Main kayak gini udah pernah belum? Musik kayak gini kayak udah pernah kita mainin, belum mirip lagu apa di lagu kita gitu. Kalau belum, mungkin kita akan lanjutin. Tapi kalau secara tema, musik yang udah tadi kita buat itu kayaknya cocok ya kalau temanya ini ngajak kita kemana, apa rasa kita waktu dengerin musiknya doang instrumental sebelum ada lirik kita. Nah itu cocoknya lagu apa gitu. Nah nanti baru mungkin kita bahas, atau biasanya kalau udah mau take vokal baru jadi gitu kira-kira. Tapi kalau ada pergeseran tema kayaknya belum.
Berarti masih tetap mengangkat seputar isu sosial dan HAM dan sebagainya itu.
Ada di antaranya. Jadi sebenarnya buat supaya nggak kayak apa ya, bukan salah tapi kurang tepat kalau mengatakan bahwa ERK band sosial politik doang gitu, karena di dalamnya lagunya setiap album sebenarnya macam-macam menggambarkan kehidupan kita gitu, di dalam yang kita mengalami permasalahan sosial politik pribadi, keluarga dan lain-lain. Tapi di album ini yang akan datang ya mungkin masih sama. Jadi porsinya ada sosial politik, ada permasalahan pribadi, keluarga, macam-macam lah kita. Tapi mungkin karena band pop yang ngomongin sosial politik kenceng dikit, jadi kayaknya kita terhighlight gitu. Padahal enggak juga sih. Maksudnya enggak juga melulu sosial politik kita.
Nah tapi ya kembali lagi kan dengan tema yang mungkin orang banyak melihatnya, oh Efek Rumah Kaca band pop yang menyuarakan tentang isu politik. Kira-kira masih relevan gak sih dengan selera milenial dan sekarang ini kan memang untuk urusan politik kan cenderung acuh tak acuh gitu. Masih relevan gak untuk didengar sama milenial?
Itu gak tahu juga.
Tadi memang kalau mesti apa ya, mesti mengiyakan selera gitu atau mencari selera. Kayaknya mungkin kalau jujur gitu ya, mungkin yang justru tema itu yang memanggil kita sih. Rasanya gitu mungkin ya. Itu kayak jauh lebih terukur mungkin ya. Kalau melayani selera, kayak selera orang nggak bakal
ketemu ya mas ya.
Mungkin.
Ya cuma kalau ngelihat dari misalnya apa parameternya millennials tuh. Juga ribut ngomongin pemilu kan. Pemilu kan bagian dari politik gitu. Itu buktinya misalnya apa, tingkat partisipasi masyarakat waktu pemilu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun nih, tahun 2014 sama 2019. Ketika dia lebih tinggi, berarti kan sebenarnya partisipasinya juga lebih tinggi. Artinya awareness atau kesadaran atau apa ya, percakapan politik di millennials gitu misalnya ya, ya juga harusnya sih sama gitu, makin berbanding tinggi juga ya, berbanding lurus dengan itu. Jadi kalau ngelihat dari situ, iya, apakah tapi terus relevan? Apakah misalnya gini, percakapan aja, kalau lagu mah tetap happy-happy gitu ya. Nah itu kami kurang tahu juga.
Masih ada kekhawatiran demam panggung atau nervous sebelum panggung, masih ada nih berarti?
Kalau fisik nggak prima,
pikiran ya, pikirannya. Tapi itu apa sih ya, itu kayak ya suatu yang malah ngangenin kadang-kadang. Jadi maksudnya ya grogi-groginya tuh emang ada sih, masih ada tuh. Itu mungkin apa ya, adrenalin juga tadi. Jadi ya kayak ngegoreng gitu untuk nanti pas panggung jauh lebih. Biasanya tuh biasanya di bawah panggung ntar begitu naik sih udah mulai sih udah
semangat lagi. Udah
gitu. Beda adrenalinnya ya. Digodok dulu kali.
Nah kalau selama kalian konser nih atau manggung, punya momen paling berkesan ya?
Yang cukup apa namanya berkesan gitu atau apa ya, yang nggak biasa gitu ya, apa ya, kalau dalam waktu kemarin-kemarin sih kayaknya
tiba-tiba rekaman
ya, tiba-tiba rekaman
kalau konsepnya beda banget tuh ya,
jadi vokalisnya
betul yang hadir jadi nyanyi ya, jadi vokalisnya.
Iya, eksperimen tuh. Ya. Asik sih kalau ngadain eksperimen-eksperimen gitu, kadang-kadang kita nggak bisa ngeduga hasilnya kayak apa gitu. Kira-kira kayak bola salju lah. Pertama begini, terus setelah tiba-tiba rekaman, oke, rekaman berarti apa konsekuensinya ini? Oh ya, konsekuensinya itu berarti mereka vokalisnya. Oh ya, kalau vokalis konsekuensinya apa? Gini, gitu. Maksudnya itu bergulir aja. Kalau dipikirin tiap hari, misalnya seminggu, pertama ngomongin apa ya, jangan ngulang. Oke, kalau nggak ngulang, tiba-tiba sadar rekaman apa nih? Kemarin-kemarin itu kayaknya suara penonton lebih kenceng daripada sound system. Sound systemnya digedein nggak? Atau sekalian aja penontonnya penyanyi, oh ya boleh, oke, sebetulnya sendiri rekaman namanya berarti sekarang, oke, tiba-tiba itu jadi bergulir gitu.
Kemarin kan kalau nggak salah belum lama ya, masih hangat tuh Efek Rumah Kaca baru wajib konser di Amerika ya, di Texas kalau nggak salah
ya.
Itu dari situ mungkin Pak Kusodi bisa gambarin nggak sih apa bedanya apresiasi orang-orang di sana di luar negeri sama orang-orang di Indonesia sendiri, apa ya sih musik itu seperti apa?
Kalau yang saya rasain di sana, ini gini, pertama tempat yang kita pakai buat main itu dia malah nggak menyediakan sound system tuh, maksudnya alat band aja kita sharing sama band-band yang ada di sana, yang kebetulan dia bermain bareng sama kita lagi berbaca aja dan lain-lain. Jadi sebelum berangkat ke sana kita udah kontak-kontakan untuk minjem sharing drumnya, sharing apa peralatan yang lain segala macam, dan bahkan kasetingnya pun kita juga. Jadi nggak ada orang yang menyiapkan, yang nyiapin kita semua juga gitu. Maksudnya itu secara apa ya, produksinya kita bersama-sama. Kalau misalnya lihat responnya, mungkin malam itu sih kayaknya nggak terlalu tempatnya kan besar juga, tempat kita main itu, dan berbayar ya, jadi lumayan apa ya, kalau orang yang masuk sana ya otomatis dia bayar untuk masuk nonton si acaranya. Nah, terus yang ya ada momen dimana kita lagi main lagu kedua apa ketiga gitu, ada ya dari penonton itu minta boleh nggak kita turun, karena kan tuh mereka duduk, sebagian duduk, mereka merespon kita terus pengen turun duduk turun untuk mereka mendekat ke panggung lah gitu. Ya itu nggak nyangka juga bisa apa mereka mau mendengarkan kita, dan akhirnya mau ikutan juga sampai kayak gitunya gitu. Ya terus ada apa ya, ada pengalaman yang agak lucu juga sedikit ya, unik lah, bukan lucu. Waktu saya lagi sama Poppy ini apa namanya, fotokopi poster ya, poster buat malamnya kita main itu. Terus ada seorang gitu ngeliat
pelanggan lagi
ya. dia lihat kita ngapain, terus dia nanya, oh lu band, kayaknya band, iya kita band, kita dari Indonesia, kita bakal main nanti malam di sini, gini-gini. Terus dia meresponnya dengan dengan humble gitu, terus dicari sama dia nama bandnya, terus dia ntar ada schedule gitu, terus dia bilang, enak kalau dia bisa dia datang. Itu
dia datang.
Wah itu luar biasa sih itu, maksudnya sampai segitunya gitu ini, responnya. Ya ini cukup enak, cukup seru.
Benar-benar ya, orang kita nggak mau orang Indonesia kan banyak kan ya sekedar basa-basi aja belum datang. Orang global benar-benar apresiasinya tinggi.
Ya, dengan dia mau mencari tahu kita saat di saat itu juga itu udah luar biasa sih, seneng sih.
Enggak bisa digeneralisir begitu juga sih, maksudnya orang sini juga kalau antusias bisa antusias juga, orang sana pas karena mereka udah tahu ada festival dan mungkin lingkupnya saat itu lagi festival juga, orang-orang sekitar situ juga udah terpapar dengan festival itu bertahun-tahun sebelumnya, jadi mungkin udah familiar dengan itu dan udah oh ya ini pasti mau main ini festival gitu, jadi mungkin dia juga udah siap gitu. Tapi kalau ketemu di jalan di tempat yang agak jauh juga mungkin enggak segitunya juga kali antusiasmenya, sama lah mirip-mirip. Bahkan kalau di Amerika, bukan Amerika ya, mungkin di gue tinggal di New York gitu, nyari penonton tuh berjuang banget. Kita ada klub bisa datengin 50 penonton itu udah bagus gitu, ada klub. Jadi emang banyak, karena terlalu banyak acara, terlalu banyak penampil, terlalu banyak band, terlalu banyak artis. Jadi kita benar-benar berusaha untuk berebut untuk mencari audiens. Dan di Southwest juga pada saat yang bersamaan, misalnya mungkin ada 50 gigs bersamaan pada saat itu, karena itu isinya kafe. Isinya kafe, ada gedung pertunjukan kafe, semua ada yang klub, ada yang apa gitu, semua ngadain berbarengan dalam rangka festival itu kan. Jadi emang semua tarik-menarik ayo supaya dapat audiens gitu. Jadi pakai segala macam semua ilmu-ilmu marketing lah, ada yang memang pakai hire apa namanya publisher untuk bisa ngundang jurnalis akan datang ke sana gitu, segala macam. Jadi ada yang biasa aja, ada yang underground, tempel-tempel flyer, ada yang berjejaring dengan band-band lokal, kita nonton band lokal nonton kita, kayak gitu-gitu. Semua mikir untuk bisa nyari audiens gitu, kalau yang belum populer ya, kecuali kalau misalnya dia nggak cukup terkenal di kota itu, atau mungkin ya orang udah tahu lah ya dia siapa gitu, ya pasti akan datang sendiri penonton.
Efek rumah kaca, ini kalian mana di Indonesia udah, di luar negeri juga sudah
jarang.
Walaupun berapa kali.
Kalau udah tapi jarang.
Ada pencapaian yang mau diwujudin nggak? Cuman mungkin tahun-tahun ini masih susah gitu kan, harus nunggu berapa tahun lagi impian lah bisa dikumpulkan.
Nggak pernah bergerak berdasarkan mimpi-mimpi gitu, nggak pernah. Ada peluang depan sikat, nggak ada ya udah jalanin yang ada gitu. Jadi nggak tahu yang kalau yang lain ya. Ini gua nih, gua kayak aku nggak pernah mimpi bisa kemarin ke Southwest gitu, nggak pernah sama sekali. Tapi kegilaan ada peluang ya udah berusaha keras untuk dicapai. Kalau gagal ya udah namanya udah usaha, tapi ternyata nggak hasil. Ya udah, tapi nggak pernah kita pernah mimpi wah kita pengen main di Amerika, nggak pernah sih. Bisa punya band aja udah syukur. Apakah itu mimpi? Ya mungkin itu mimpinya nggak tinggi-tinggi gitu. Mimpinya bisa ngeband lah zaman dulu, tapi gue sempet nggak ngeband juga. Udahlah ikutin aja. Gitu. Jadi kayak emang nggak ada hasrat atau target-target tertentu yang ketinggian.
Ikut alur aja berarti ya
mas ya? Iya, kerja sih, tiap hari kerja mungkin bisa 16 jam, 18 jam kerja gitu. Tapi enggak dengan target yang jauh-jauh gitu. Deket-deket aja, jadi kayak apakah itu mimpi kayak target aja sih. Abis ini mau ngapain nih? Ya band bikin album ya, bikin lagu gitu. Bikin lagu apa yang harus dilakukan? Menambah ilmu pengetahuan, apa yang harus dilakukan? Ya denger musik, baca buku, melihat situasi, fenomena, nasah kemampuan, pendek-pendek aja, tapi itu kan banyak banget yang harus dilakukan. Buku nih, ada nggak? Lu pernah baca berapa buku yang ada di sini? Kan dikit. Maksudnya masih banyak banget yang harus dilakukan gitu, nggak usah mimpi jauh-jauh kemana-mana, tapi ngeliat memperkaya diri sendiri untuk bisa buat karya lebih bagus lagi, cukup.
Pengennya sih bisa terus apa namanya ngasah kemampuan juga, terus punya insting yang baik, respon yang baik untuk bisa bikin karya yang benar, yang baik, yang bagus, terus bisa si bisa terus bergerak si bandnya atau cara membuat lagu atau cara menciptakan sesuatu gitu, terus bergerak jadi masuk ke ranah yang terus yang baru gitu. Ya pengen punya, bisa bikin karya yang bagus terus pengen, insya Allah.
Mas Bobby, ya belajar terus sebenarnya, jalannya diikutin terus dari awal. Sebenarnya kan dulu bantuin MP4 juga cuma additional di panggung, bisa bersanding, bisa berusaha gitu. Terus selalu prosesnya pembelajaran dengan MP4 sekarang.
Terakhir nih, album baru kalian kapan akan terbit? Bisa dibocorin ya?
Mungkin tahun ini kali ya, ada nggak full album tapi mini album.
Tapi mini album. Ya, okay. Sudah hampir selesai atau?
Sudah hampir selesai. Iya, tapi ya belum selesai, tapi udah hampir lagi dikerjain, proses lagi proses.
Bocoran judul?
Nah itu judul belum tahu tuh. Judul belum tahu, jadi kita sempat rekaman di Amerika.
Oke.
Sebelum saya balik ke sini gitu, jadi anak-anak pada kesana rekaman. Mini album lah, rencananya mungkin 4 lagu.
4 lagu.
Tapi belum ada judul.
Lagu baru semua. Enggak ada yang satu di arrangement ulang lagu lama gitu, enggak ada.
Enggak ada.
Lagu baru semua
berarti. Baru semua. Ya, mungkin akhir-akhir tahun gitu kali.
Desember gitu
kali. Sebelumnya mungkin. Ya, semoga nih. Maksudnya pengennya sih gitu. Mudah-mudahan.
Kalau full albumnya?
Full albumnya
kalau prosesnya sudah
lagi jalan.
Ini dua proyek
tuh. Lagi jalan. Ya pasti akan nunggu proses yang mini album ini selesai segala macam ya, termasuk misalnya kayak promo atau segala macam gitu ya. Baru ngerjain yang lanjutannya dari full album.